Ydych chi wylio nosol yn siad ys 4
ac 92? Do, do. Fwl mi. Do, mae'n ei ofyn o'n un o'r tyrfaed, o'n un o'r defaid. Nosol hwnna. Dwi'n cofio rhaglenni, dwi'n meddwl yn dda iawn. Dwi'n gweld nad oedd y dechriad i'n dda o bell ffor. Wan edwar sy'n sefyll o lan ar hyn swyddo yna. O'r peth, o, bobl nad oedd hwnnw'n gam gwag o'n i'n fel de. O'n i'n mynd o'r adag hwnnw, dwi'n dal i fel bod o'n gam gwag o'n adwy. Jyst hwnnw'n sefyll o lan drws y swyddo. Dwi'n meddwl bod o'n digon rhitiach a goriad na hwnnw'n llai, wel, mwy dilol sy'n ei ddweud. So helo oedd yma ysbedor ec yn hyn ddigon. Gobeithio bod gynnu ar y glini call. Ac y bydd gynnu ar y glini call. Os bydd hynny'n digwydd mi ddyn ni'r sianel dyledu gyntaf yn y byd i fod felly. Ond na, dwi'n o Johnny Jones nes o'n gyntaf na dwi'n cofio. Johnny Jones o pawb ffordd hyn i sianel te, o hwnna'n mynd rhywbeth at ei gilydd. Mi yna bobl y cwm siwr ddiwyd oedd. Rhyw newyddion ar hen ragar, hysbys hibion siwr ddiwyd hen ddyn banc Midland, dwi'n ffitlan. Neu fi job. Am tua mis neu ragor oedd teledu'r ymerodraeth ddim yn credu yn esbyd o'r ec a doedd nhw ddim yn hysbys hibu. A wedyn dim ond dwy neu dair hysbyseb oedd yna, a hynny'n cael ei hailadrodd bob i gemnid. Oedd y peth yn ofn nadwy, a mi fydd hynny digwydd am ta, o am rei o snosa de. Gan gynnu rhyw Imrys Ifans oedd yna, un o dad i'r cadeirydd Banc Midland, o hwnnw ddi'n ysteddfod, a wedyn hwnnw wedi persodio Banc Midland i roi dysbysaf Gymraeg ar yr Arsenal newydd. Ond oedd yna neb arall i gwneud, ond rhyw un arall ddim yn cofio hwnnw. Ond oedd y peth yn... Oedd o'n llwyr ebyn diwad, oedd o'n a chymryd bod o'n hunan barch i hysbysibu o gwbl. Mi oedd y peth yn mynd yn llyrt bost yn hell cyn diwad o'r wrsos gyntaf. Yr ail adrodd yr un di hysbysib bob chwarter awr. Bob nos, a di ar mi. Dwi'n mynd i gwyddo rhywbeth yn diwad a maen nhw'n rhoi yr hysbysib yn eraill. Mae hynny gyfeithiad, os gwrs, ond bod yna chydig bach mwy amrywiaeth efallai.
Nos dod i'r ysbryd o'r ec effeithio'r eich arferion gwylio chi wedyn, lle?
Naddo. Naddo, dwi'n meddwl. Nid yn bersonol naddo. Achos prin ydy'r rhaglenni da. Mi o'n amball i, ond sgwrs, wel, oedd rhywun yn dechrau yn gwylio mwy oedd bod yna fwy o'r aglenni oedd anatur obeithiol yn un o lle, oedd aglenni Alman ac y falle o hynny, oedd aglenni ffeithiol lle o hynny, o, na, beth a da iawn yn hynny. Yn sicr werth i gweld y lle. O, wedi mynd o'r cefn gwlad, o, na, beth a goleo yn hynny. Dwy'r aglan deledu sydd wedi bod yn y byd erioed, wrth gwrs, Johnny Moch a'r lleill. Wedyn, mae siŵr bod rhywun yn sbio mwy. Erbyn hi, wedi'n sbio lot llai. Swn i'n meddwl sbio rhywbeth ar ydw, pobl y cwm hyd i wedi. Mi o'n edrych ag yna weithiau. Dwi'n yn cofio bod hi'n dilyn y stori chwaith i Llamod i gongwyrion i wneud, ond dwi'n sgrin llawer o gof mae peth. Ond mi fi a chi'n gwylio noson lansio es bedwar ac drwy'r nos, dwi'n cofio bod pob i'r rhaglen.
Dach chi'n meddwl bod y sianel wedi effeithio ar y teimlad ni o fod yn Gymru?
Do, mae'n dipig. Do, mae siw bod ti, de, i'r rhan fwyaf, lly. I rhan fwyaf sy'n gwylio hi. Dwi'n mynd gwybod i bar a dda chweith. Mi ddyla... Dwi'n mynd gwybod a'i effeithio fel yma sy'n ledu pryn bynnag. Dwi'n mynd i effeithio na fi yn sicr. Yn bersonol sy'n naddo'n bintant Ond mae'n fesio bod ti wedi gwneud ar amryw.